Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Հայաստանում երգիծական կայքի գլխավոր խմբագրին բացահայտ սպառնում են Շարլի Էբդոյի ահաբեկչական հարձակման օրինակով, մինչ իրավապահները պիտի ստուգողական գործողություններ կատարեն, սպառնալիքները շարունակվում և խորանում են։ Երևանում հրաժարվում են կազմակերպել Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի հայերեն թարգմանված գրքի շնորհանդեսը։ Լրագրողական կազմակերպությունները արձագանքում են կառավարության նիստերը փակ անցկացնելու իշխանությունների որոշմանը։ Կլսեք նաև հետաքրքիր այլ նյութեր իշխանությունների դեմ դատական նիստերից, մամուլ, մշակույթ, հաղորդումներ Հայաստանի հարևան երկրներից, սակայն մինչ այս ամենը ներկայացնենք օրվա գլխավոր լուրերը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներ ռուսաստանցի Իգոր Պոպովը, ֆրանսիացի Ստեֆան Վիսկոնտին և ամերիկացի Էնդրու Շոֆերը փետրվարի 8-ից 9-ը կլինեն Հայաստանում։ Այդ մասին Ազատությանը փոխանցել է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանը։ Նա տեղեկացրել է նաև, որ համանախագահները կայցելեն Լեռնային Ղարաբաղ հանդիպելու տեղի իշխանությունների հետ։ Նախքան հայաստանյան այցը համանախագահները կլինեն Ադրբեջանում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Վոլգոգրադում ներկա էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ամենաարյունալի ճակատամարտերից մեկի Ստալինգրադյան ճակատամարտի 75-ամյակին նվիրված արարողություններին։ Ցարիցին քաղաքը 1925 թվականին են անվանել Ստալինգրադի պատիվ ԽՍՀՄ առաջնորդ Յոսիֆ Ստալինի։ Հինգամիս տևած Ստալինգրադի ճակատամարտը համարվում է բեկումնային, քանի որ դրանով մեկնարկել է արևելյան ռազմաճակատում նացիստական Գերմանիայի պարտությունը։ Խորհրդային բռնապետ Ստալինի հանցանքների բացահայտումներից հետո սկսվել է նրա անձի պաշտամունքի դեմ պայքարը, որի ընթացքում 1961 թվականին Ստալինգրադը վերանվանել են Վոլգոգրադ։ Հունաստանի իրավապահները հետաքննություն են սկսել այն բանից հետո, երբ արտաքին գործոց նախարար Նիկոս Կոցիասը հայտնել է, որ Մակեդոնիայի հետ այդ երկրի անվան շուրջ բանակցությունների առնչությամբ ստացել է սպառնալից բովանդակության անստորագիր նամակ։ Կոցիասը հաղորդել է, որ անհայտ անձին հաշվեհարդարով են սպառնում իրեն և իր ընտանիքին։ «Մենք ունենք 3 փամփուշտ նախարարի համար», ասվում է նամակում։ Հունաստանը պահանջում է նոր տարժ ներմուծելով լրամշակել երկրի անունը, ինչը թույլ կտա և չշփոթել Մակեդոնիան Հունաստանի հյուսիսային նույնանուն շրջանի հետ և հաստատել, որ սլավոն մակեդոնացիները չեն կարող համարվել հին հունական դարաշրջանի մակեդոնացիների ժառանգներ։ Աթենքում ենթադրում են, որ ցանկանալով երկիրը անվանել Մակեդոնիա, Սկոպիեն փաստորեն տարածքային պահանջ է ներկայացնում Հունաստանին։ Միջերկրական ծովում Լիբիայի ափից ոչ հեռու փախստականներին փոխադրող նավ է խորտակվել, ենթադրվում է, որ զոհվել է առնվազն 90 մարդ, այդ մասին հաղորդել է Միգրացիայի միջազգային գործակալությունը։ Կազմակերպությունը բազմիցս հորդորել է չփորձել Լիբիայից Եվրոպա հասնել միջերկրական ծովով, քանի որ դա շատ վտանգավոր է։ Պաղեստինի ինքնավարության ղեկավար Մահմուդ Աբասը այսօր Մակյան վտանգության խորհրդի նիստում կներկայացնի Պաղեստինի վարչակազմի արձագանքը Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու Վաշինգտոնի որոշման վերաբերյալ։ Կուբայի պետական մամուլի հաղորդագրության համաձայն հանրապետության հանգուցյալ առաջնորդ Ֆիդել Կաստրոյի ավագ որդին 68-ամյա Ֆիդել Կաստրո Դիաս Բալարտը ինքնասպանություն է գործել։ Գրանմա պաշտոնաթերթի փոխանցմամբ Կաստրոյի որդին ամիսներ շարունակ եղել է ծանր դեպրեսիայի վիճակում և փետրվարի 1-ի առավոտյան անձնասպան է եղել։
Շարունակում եմ ծրագիրը և անդրադառնանք կառավարության նիստեր այսուհետև փակ անցկացնելու իշխանությունների որոշմանը։ Իհարկե, կարելի է բազմաթիվ համեմատություններ, օրինակներ և նաև հիմնավորումներ բերել, թե կառավարության նիստերը ինչու պետք է փակ անցկացնել, բայց նաև նշենք, որ ավելի քան 25 տարի նիստերը բաց էին հանրության համար և դա ինչ-որ խնդիրներ չէր առաջացնում։ Նիստերը փակ անցկացնելու որոշումը կարելի է մեկնաբանել նաև որպես ևս մեկ նշան, որ Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է մնալ երկրի ղեկավար, այս անգամ արդեն վարչապետի պաշտոնում։ Փակ աշխատելը նրա նախընտրած ձևերից մեկն է, մի ձեռքի մատները բավարար են հաշվելու համար նախագահության 10 տարիների ընթացքում Սերժ Սարգսյանի տված մամուլի ասուլիսների քանակը։ Կառավարության նիստերը փակ անցկացնելու հարցի շուրջ մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է լրագրողական կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների խմբագիրների հետ։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Լրագրողական կազմակերպությունների ու լրատվամիջոցների ղեկավարները մտահոգված են կառավարության երեկվա որոշմամբ, ըստ որի գործադիրի նիստերը հետայս ու դռնփակ են լինելու, իսկ կառավարության անդամները չեն կարողանա մանրամասներ ներկայացնել նիստերից առանց վարչապետի թույլտվության։ Կառավարության կառուցվածքի և գործնեության մասին օրենքի նախագծին 3 հավանություն տալուց հետո գործադիրը այն անհետաձգելի կարգով ուղարկեց ազգային ժողով քննարկման։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի խոսքով իշխանությունը որոշել է փակվել անդրությունից և պատճառը նույն այդ իշխանության վարկանիշի անկումն է։
Ես չեմ բացառում, որ դա կարող է այս կառավարման համակարգի տրանսֆորմացիայի հետ կապված լինել, քանի որ բնական է, երբ որ վարչապետի լիազորությունները մեծանում են, փաստորեն դառնում են համարյա այսօրվա նախագահի ծավալի, դա ենթադրում է, որ կառավարության նիստերում շատ ավելի նաև լուրջ հարցեր են լուծվելու, և այդ առումով նպատակարմար չեն գտնում, որ այն հարցերը, որ սովորաբար լուծում են, ասենք, նախագահի աշխատասենյակում, փակ դռների ետևում, որ դա դրան ներկա լինեն նաև լրագրողները և կարողանան հետևել այդ կարգի քննարկումներին։
Ըստ Նավասարդյանի, կառավարության նման որոշումը քայլ է սահմանափակելու գործադիր մարմնի գործնեության վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու լրատվամիջոցների հնարավորությունները։
Այդ տրամաբանության մեջ մտնում են նաև տարբեր սահմանափակումները տեղեկատվական արտահոսքերի վերևներից, և մենք տեսել ենք և տարբեր որոշումներ և խորհրդարանում ավելի փակ ռեժիմով նիստեր անցկացնելու, նույնիսկ հանձնաժողովների, հիշում ենք այդպիսի նախադեպեր, և տեսել ենք տեղեկատվության ազատության մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը, որը նույնպես ենթադրում էր ավելի դժվար ընթացակարգեր տեղեկություններ ստանալու համար, և սա հերթական քայլ է ուղղակի, ես չէի ասի, որ դա ինչ-որ արտարոց ելևույթ է, դա ընդհանուր միտումի, ընդհանուր իներցիայի շարունակություն է, որը կա։
Հայաստանի ժուռնալիստների միության նախագահ Սաթիկ Սեյրանյանի ներկայացմամբ կառավարության նիստերը մեծ հաշվով լրագրողներին շատ բան չէին տալիս։
Ըստ էության հիմա դարձյալ բան չի փոխվելու, որտեվ ինքներս հասկանում ենք, որ մինչև կառավարության նիստը արդեն իսկ որևէ հարցի վերաբերյալ կառավարությունը որոշում կայացրած էր գալիս, և արդեն այդ քննարկումները այսպես թե այնպես դևական բնույթ էին կրում, և լրագրողներից մնում էր արդեն հաղորդագրություններից կամ նիստի ընթացքում ինչ-որ կայացված ինչ-որ որոշումից եզրահանգումներ անել։
Նրա կարծիքով այս օրենքն ընդունելով իշխանությունը փաստորեն գրաքննություն է հաստատում կառավարության ներսում։
Ինձ համար ավելի մտահոգիչ է, գիտեք, որ դրույթը ես հիմա ուղղակի, քանի որ նոր է դա ընթերցեմ, այն, որ կառավարության անդամն իրավունք չունի առանց վարչապետի թույլտվության տեղեկատվություն հրապարակել։ Ինձ սա շատ է մտահոգում, դա նշանակում է, որ կառավարության ներսում ներքին գրաքննություն է լինելու, և լրագրողների աշխատանքը բավական բարդանալու է, այն իմաստով, որ չես կարողանալու կամ չես հրավիրես հարցազրույցի կամ փորձես ինչ-որ տեղեկություն ստանալ։
Սիվիլնետի գլխավոր խմբագիր Կարեն Հարությունյանի համոզմամբ կառավարության այս որոշումն ունի քաղաքական ենթատեքստ։
Ապրիլին սպասվող փոփոխություններից առաջ, եթե նայենք այս որոշումը ուժի մեջ մտնելու ապրիլից, երբ որ արդեն ունենանք նոր վարչապետ, արդեն քիչ թե շատ կամ թերևս հստակ ուրվագծված է, թե ով է լինելու հաջորդ վարչապետը, որտեղ է լինելու վարչապետի նստավայրը, և այս ամենի չպետք է նայենք նաև քաղաքական կոնտեքստում, լրագրողների ոչ միայն կառավարության նիստերի լուսաբանումն է սահմանափակվում, այլ ընդհանրապես լրագրողների մուտքն է սահմանափակվում կառավարության շենք, վարչապետի ապագա նստավայր։
Ըստ Հարությունյանի, իշխանությունների այս որոշման նպատակն է սահմանափակել լրագրողների հնարավորությունները, որպեսզի վերջիններս չկարողանան դիմել պաշտոնյաներին նրանց համար անցանկալի հարցերով։
Շատ հաճախ պաշտոնյաներին շատ դժվար է գտնել և տալ այն հարցերը, որոնցից իրենք խուսափում են։ Շատ հաճախ է եղել, որ մենք կառավարություն գնացել ենք ոչ թե նիստը լուսաբանելու, այլ գնացել ենք կոնկրետ պաշտոնյային կոնկրետ հարց ուղղելու համար։ Եվ մենք գիտենք, որ այդ կոնկրետ պաշտոնյան շատ հաճախ հետնամուտքով էր դուրս գալիս։ Մենք մի լրագրող սպասում էր գլխավոր մուտքի մոտ, երկրորդ լրագրողը սպասում էր հետնամուտքի մոտ, և մենք հնարավորություն ունեինք, թեկուզ դժվար, բարդ հնարավորություններ, բայց այդ հարցը ի վերջո պաշտոնյային ուղղվում էր։ Հիմա պատկերացրեք, որ մենք լրատվամիջոց որպես զրկվում ենք այդ հնարավորությունից, ինչը որ վատ է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում բացահայտ սպառնում են երկիծական լրատվամիջոցին, սպառնալով ֆրանսիական Շարլի Էբդո հանդեսի վրա կատարված ահաբեկչական հարձակման օրինակով։ Հիշեցնեմ, 3 տարի առաջ Ֆրանսիայում տեղի ունեցած այդ ահաբեկչական հարձակման արդյունքում ավելի քան 10 մարդ էր սպանվել։ Իսկ Երևանում Facebook-ում հայտնի օգտատերերից մեկը, որը ֆեյք օգտատեր չէ, այլ կոնկրետ մարդը, Շարլի Էբդոյի կրկնությամբ սպառնում է Մեդիալաբ կայքի գլխավոր խմբագիր Մարիաննա Գրիգորյանին։ Իրավապահները ասել են, թե զբաղվում են այդ հարցով, ստուգողական գործողություններ են կատարելու, բայց մինչև իրավապահները իրենց այդ ստուգողական գործողությունները կկատարեն, սպառնալիքները շարունակվել և խորացել են։ Լսենք Նանես Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեդիալաբ կայքի գլխավոր խմբագիր Մարիաննա Գրիգորյանը երկու օր է դստերը դպրոց չի ուղարկում։ Այն բանից հետո, երբ օրեր առաջ իր և իր ղեկավարած խմբագրության հասցեին սկիզբ առած սպառնալիքները, շարունակվել են և արդեն վերածվել երեխային ուղված հստակ ակնարկների։
Շարունակել եմ սպառնալիքներ ստանալ, այսինքն դա միայն հունվարի 28-ով չի ավարտվել, այլ շարունակվել է մինչև փետրվարի 1-ը, ըստ երևույթին։
Հունվարի 28-ին Մեդիալաբ պարբերականը հրապարակել էր պաշտպանության նախարարին պատկերող մի ծաղրանկար, որտեղ ընթերցողների ուշադրությունը հրավիրվում էր նախարարության ծաղիկների վրա արված մեծ ծախսի և մյուս կողմից էլ զինվորների կարիքները չհոգալու խնդրի վրա։ Ֆեյսբուքյան մի օգտատեր նախ նկարի մեկնաբանությունում, ապա արդեն անձնական նամակներով շարունակ սպառնացել է Մարիաննա Գրիգորյանին, հիշեցնելով ֆրանսիական երգիծական պարբերականի Շարլի Էբդոյի հետ պատահածը, երբ ահաբեկիչը 12 աշխատակցի էր սպանել, ակնարկելով, որ ինքը հակառակորդին այն աշխարհ ուղարկողն է և այլն։ Բայց Մեդիալաբի խմբագրին զայրացրել և անհանգստացրել է հատկապես իր մանկահասակ երեխայի անվան հիշատակումը։
Անցել էր արդեն անձնական նամակներին և անձնական նամակներով սպառնալիքները երեկվադրությամբ արդեն հասել էին նրան, որ ինքը ակնարկում էր իմ ընտանիքի անդամներին, այն և նշում էր փոքր աղջկաս անունը։
Իր հասցեին ուղված սպառնալիքների մասին բարձրաձայնելուց 4 օր անց այսօր Մարիաննա Գրիգորյանին հրավիրել են ոստիկանություն բացատրություն տալու։ Իրավապահներն այժմ նյութեր են նախապատրաստում։ Ընդ որում, Մարիաննա Գրիգորյանի խոսքով իր հետ կապ հաստատած անձը կեղծ օգտատեր չէ, ունի իրական ֆեյսբուքյան էջ։ Լրագրողին հաջողվել է պարզել նրա մասին որոշ մանրամասներ, մինչև անգամ հեռախոսի համարը, որը ևս տրամադրել է իրավապահ մարմիններին։ Խմբագիրը հույս ունի, որ իրավապահներին տրամադրված այս աջակցությունից հետո հատկապես բարդ չի լինի գտնել սպառնալիքների հեղինակին։
Գիտեք ինչից եմ մտահոգված, որ ամսի 28-ին մամուլը տարբեր լրատվամիջոցներ առաջադարձան այս խնդրին և այլն, այսօր փետրվարի 2-ն է և ես նոր ոստիկանությունից արձագանք ստացանք, որ գնացինք, ես կարծում եմ, ես չպետք է գնայի բացատրություն տալու, այլ պետք է գնար բացատրություն տալու այն մարդու սպառնալիքներ են չեսնում մեր հանդեպ։ Ես տրամաբանորեն այդպես եմ մտածում։
Քաղաքական երկիծական թերթ տպագրող խմբագրության ղեկավարը իրավապահներից հիասթափվելու փորձ նախկինում ունեցել է, երբ 2016 թվականին հարձակվել էին նրա մեքենայի վրա, կոտրել ապակիներն ու գողացել ցուցահանդեսի ուղարկվող 107 քաղաքական ծաղրանկարները։ Միջադեպի մեղավորներին այդպես էլ չեն բացահայտել։
Գիտեք, ես կարծում եմ, որ մեքենայի դեպքն էլ պիտի բացահայտվեր, որովհետև չեմ կարծում, թե դա բարդ դեպք էր, եւ հատկապես այն դեպքում, երբ շրջակա բոլոր շրջակայքում կան բազմաթիվ տեսանկարահանող սարքեր, տանապարին կար եւ այլն եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ պիտի բացահայտվեր, եթե մենք ապրեինք նորմալ իրավական երկրում։
Մեդիալաբի խմբագրության ուղված սպառնալիքների վերաբերյալ հայտարարությամբ է հանդես եկել Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն 8 գործընկեր կազմակերպությունների հետ միասին։
Պահանջում ենք իրավապահ մարմիններին ամենալուրջ քայլերը ձեռնարկել այդ սպառնացողին հայտնաբերելու և պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Լրագրողների իրավունքները պաշտպանող կազմակերպության ղեկավար Աշոտ Մելիքյանի խոսքով ծաղրանկարները հաճախ ցավագին են ընդունվում հանրության որոշակի ներկայացումը ցուցիչների կողմից։
Պետք է ասել, որ այս մի սպառնալիքը իհարկե արտառոց էր, որովհետև որպես սպասվող վտանգ օրինակ էր բերվել ֆրանսիական երգիծական շաբաթաթերթը Շարլի Էբդոն, նմանատիպ օրինակ բերել եւ ասել, որ ձեզ սպասում է այդպիսի հաշվեհարդար, կարծում եմ, որ դա չի կարող մի կողմ էսպես դրվել, մատների արանքով դրան հնարավոր չի նայել։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վրաստանի նախկին նախագահ Միխել Սահակաշվիլի ուժերի զարթոնք գիրքը թարգմանվել է հայերեն։ Թարգմանիչը փորձում է կազմակերպել գրքի շնորհանդեսը, բայց արդեն երկու անգամ նախ Չարենցի թանգարանը, ապա Նոյան Տապան գրատունը հրաժարվում են անցկացնել գրքի շնորհանդեսը։ Վրաստանը կաշառակերությունից և կոռուպցիայից ազատած Սահակաշվիլի անգամ գիրքն է Հայաստանում մտահոգություններ առաջացնում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Նոյան Տապանի տնօրենը հրաժարվել է Միխայել Սահակաշվիլի ուժերի զարթոնք ինքնակենսագրական գրքի հայերեն թարգմանության շնորհանդեսը իր ղեկավարած գրախանութում անցկացնել, քանի որ գիրքը քաղաքական ուղղվածություն ունի։ Ազատության հետ զրույցում Լուիզա Բերբերյանն ասաց, այսպես փորձել է իրեն ապահովագրել հավելյալ խոսակցություններից, միաժամանակ պնդելով, որ իր վրա ճնշում չի գործադրվել։
Ես սկզբունքորեն դեմ եղա, որ որևէ քաղաքական նյութ մտնի գրախանութ եւ այստեղ աղմուկներ լինի, հնարավորը, չգիտեմ, կոմնակիցներ եւ այլ։ Մեզ ոչ ցանկացած հեղինակ կարող է գալ, մոտենալ եւ հանձնել գիրքը, աշխատակիցը նայում է, բովանդակությունը ընդունում է։ Ինքը այս պահիդրությամբ չպատկերացրեց, թե դա ինչ կարող է լինել, եւ շատ պատահական եմ տեսել, իմ սեղանին հայտնվեց այդ գիրքը, ասեցին, որ հետաքրքիր նյութ է։ Ես թերթեցի նայեց եւ հայտնաբերեցի, որ ներողություն, հետաքրքիր է, բայց ոչ մեր գրախանութի համար։ Եթե ինքը լիներ պարզապես գիրք, ես կարող եմ ընդհանրապես պատահական, եթե չտեսնեի դա, կարող էր պրոստ ինքը մտնել շրջանառության մեջ։
Հայաստանի նախկին նախագահի ինքնակենսագրական գրքի հայերեն թարգմանության շնորհանդեսը նախատեսված էր փետրվարի 7-ին, սակայն 3 փետրվարի 1-ին գրքի թարգմանիչ Միքայել Նահապետյանը հայտարարեց, իրեն Նոյան Տապանից տեղեկացրել են, որ գրախանութի տնօրենը չի ցանկանում շնորհանդեսն իրականացնել, հրաժարվել է նաև գիրքը վաճառքի հանել։ Ավելի վաղ Եղիշե Չարենցի տուն թանգարանը ևս հրաժարվել էր գրքի շնորհանդեսն իրականացնել, թանգարանի տնօրենը կտրականապես հերքել էր տեղեկությունը, թե մշակույթի նախարարությունն է արգելել գրքի շնորհանդեսը, պնդելով սրահի վարձակալության պայմանագիրը հնարավոր չի եղել կնքել տեխնիկական պատճառներով։ Թարգմանիչը սակայն արդեն կասկած չունի, որ խնդիրը գրքի բովանդակության հետ է կապված։
Չի կարա մարդը առանց որևէ պատճառի երկու անգամ համաձայնության գա, երկու անգամ հայտարարի, որ գիտեք ինչքա չէ փոշմանացին չեն կանում, ակնհայտ է, որ ճնշումներ կան։
Նոյան Տապանի տնօրեն ազատության այն հարցին, թե արդյոք ի նկատմամբ ճնշումներ են եղել, որի պատճառով էլ չեղարկել է շնորհանդեսը, սա պատասխանեց, որոշումն անձամբ է կայացրել, ճնշումներ չեն եղել։
Որևէ ուժ, որևէ ճնշում չի գործադրել եւ որևէ մեկը ինձ ոչինչ անգամ խորհուրդ չի տվել, անգից ասած, չի խորհուրդ տվել, գիտեք, այսպես այնպես կարելի է, չի կարելի, ես սա կարող եմ տեսնել, որևէ մեկը ինձ խորհուրդ անգամ չի տվել, անգամ ընկերական։ Դա ինձ որոշումն է եղել եւ ես ինքս եմ որոշում կայացրել։ Լինելով լուրջ մարդ, պետական կառույցներում աշխատած մարդ, ես քաչ պատկերացնում եմ, ինչ կարող է պարզապես տեղի ունենալ, պարզապես ուզեցել եմ ձեր մնալ ավելի խոսակցություններից։
Այն խոսակները, որ մշակույթի նախարարությունն է արգելել։
Մշակույթի նախարարությունը որևէ ձևով չի արգելել։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն ասում է, ակնհայտ է, որ հայաստանյան իշխանության համար հաճո չէ Սահակաշվիլի գիրքը Հայաստանում տեսնել։ Միաժամանակ շեշտում է, դրա բովանդակության մեջ վտանգավոր ոչինչ չի կարող լինել։
Խնդիրը մեր պատկերացումների, հայաստանյան իշխանությունների պատկերացումների մեջ է։ Այդ քաղաքական գործիչը, այդ հրապարակային գործիչը Ռուսաստանի համար տհաճ, անհաճո գործիչ է։ Եվ սրանք վախենում են, որ Ռուսաստանից որևէ չինովնիկի քարտուղարուհի կարող է զանգել իրենց եւ դիտողություն անել։ Սա է ընդհանրը։ Ես չեմ կարծում, որ այդ չինովնիկի քարտուղարուհին նրանց կզանգահարի, հաստատ չի զանգահարի, բայց սրանք դրանից վախենում են։
Ռուսաստանի նախկին նախագահ այժմ քրեական մի քանի հոդվածներով մեղադրվող եւ Ուկրաինայում ընդդիմադիր գործունեությամբ զբաղվող Սաակաշվիլիի գրքի հայերեն թարգմանությունը եւ շնորհանդեսի մասին տեղեկությունը Facebook-ում որոշ քննադատական մեկնաբանությունների պատճառ էին դարձել, թե Սաակաշվիլին հակահայ գործիչ է, պաշտոնավարման տարիներին ջավախահայերի ազատազրկել, արգելել որոշ հայաստանցիների մուտքը Վրաստան։ Սաակաշվիլին տեղյակ է, որ իր հեղինակած ուժերի զարթոնք գիրքը թարգմանվել է հայերեն, նա տվել է հեղինակային իրավունքը։ Երևանում իր գրքի շնորհանդեսի չեղարկման արձագանքել էր իր Facebook-յան էջում, գրելով. Ցավոք, նույնիսկ այստեղ առանց Մոսկվայի միջամտության չստացվեց։ Պարզապես հետաքրքիր է, որ Վրաստանում ռուսաստանյան գործակալները լուրեր էին տարածել, որ ես էթնիկ հայ եմ, իսկ Հայաստանում պատմում են, որ հակահայ եմ։ Գրքում Միխայել Սաակաշվիլին պատմում է 2003 թվականի վարդերի հեղափոխության, իր իշխանության գալու իրականացրած արմատական բարեփոխումների մասին, կախնազերծում ռուս-վրացական պատերազմի որոշ դրվագներ, գրել է իր և Վլադիմիր Պուտինի անձնական շփումների մասին, անդրադարձել Ուկրաինայում ստեղծված վիճակին, Ղրիմի բռնակցմանը։ Ուժերի զարթոնքի հայերեն թարգմանությունը լույս է տեսել 250 օրինակով։ Ազատության հետ զրույցում թարգմանիչն ասաց, որ դեռ չի որոշել շնորհանդեսն իրականացնելու վայրը, սակայն փորձելու է հնարավոր ամեն ինչ անել, որպեսզի դա տեղի ունենա հենց փետրվարի 7-ին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան մամուլը եւս քննարկում է Սահակաշվիլիի գրքի շնորհանդեսից հրաժարվելու երևույթը։ Էլեկտրոնային լրագրի մեկնաբանը գրում է. «Վիճակը նույնիսկ զավեշտալի է. ինչ պետք է լինի, եթե որևէ մեկը Հայաստանում համաձայնի ի վերջո կազմակերպել շնորհանդեսը, ում հետ պետք է խնդիր ունենա՝ Հայաստանի իշխանության, Սահակաշվիլուն չսիրող Ռուսաստանի իշխանության, թե Վրաստանի իշխանության հետ, որը կարծես թե նույնպես չի սիրում Սահակաշվիլուն և պատրաստ է անգամ ձերբակալել նրան»։ Իսկ հայկական ժամանակի կարծիքով Հայաստանի իշխանությունները պաթոլոգիկ ատելություն ունեն Սահակաշվիլի հանդեպ, որովհետև նա կարողացավ ցույց տալ, հնարավոր է շատ կարճ ժամանակահատվածում երկիրը ազատել կոռուպցիայի ճիրաններից։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակն արձագանքել է Երևանում Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի գրքի հայերեն թարգմանության շնորհանդեսի հաջորդական չեղարկումներին, թերթը գրում եմ։ Երբ մի քանի օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարանը չեղարկել է Միխայել Սաակաշվիլու ուժերի զարթոնք ինքնակենսագրական գրքի հայերեն թարգմանության շնորհանդեսը, թերևս քչերը հավատացին պնդումներին, թե այստեղ խառն է իշխանության մատը։ Նման կարծիքը կարող էր դասվել դավադրության տեսությունների շարքին։ Հարցը կարծես փակված էր, բայց երեկ հայտնի դարձավ, որ Նոյան Տապան գրախանութը նույնպես չեղարկել է շնորհանդեսը։ Արձանագրում է հայկական ժամանակն ու շարունակում. Արդյոք Ռուսաստանի միջամտությունն է պատճառը։ Հաշվի առնելով հայ հանրության տարբեր շերտերի ու խավերի վրա ռուսական ազդեցության չափազանց բարձր մակարդակը, կարելի է այս պնդումն ընդունել, բայց այն դեպքերից է, երբ ռուսական միջամտությունը թերևս հերթ չի ասել։ Սաակաշվիլիի կերպարը խորապես անտանելի է մեր իշխանական վերնախավի համար։ Ընդամենը 12-13 տարի առաջ դառնալով Վրաստանի ղեկավար, Սաակաշվիլին կարողացավ արմատապես փոխել Վրաստանը։ Հաշված տարիների կամ նույնիսկ ամիսների ընթացքում այդ կաշառակերության, ամենաթողության, անպաջելության ճիրաններից երկիրը դուրս ցատկեց։ Ու այդ ամենն իրականանում էր հենց մեր աչքի առաջ։ Տասնյակ և հարյուր հազարավոր հայաստանցիներ, որոնք պարբերաբար այցելում էին Վրաստան, իրենց աչքով էին տեսնում ու համոզվում, որ կարելի է շատ կարճ ժամանակում վերափոխել մի ամբողջ երկիր։ Իհարկե, հիմա ինչ-որ կարծիքներ են շրջանառվում, թե Սաակաշվիլին հակահայ գործիչ է, սակայն թերևս ակնհայտ է, որ դա արվում է Վրաստանը արագ և արմատապես բարեփոխած Սաակաշվիլու նկատմամբ մեր գործող իշխանությունների պաթոլոգիական ատելությունը քողարկելու համար, գրում է հայկական ժամանակը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանին համեմատելով աճպարարի հետ 4-րդ իշխանությունը գրում է։ Սերժ Սարգսյանի աճպարարությունը շատ ավելի տպավորիչ է։ Ցիլինդրից ճագար հանելու փոխարեն նա հաջողացրել է ունենալ այնպիսի խորհրդարանական կառավարման համակարգ, որտեղ ոստիկանությունն ու ԱԱՑ-ն դուրս են բերվում խորհրդարանի վերահսկողությունից և դրվում վարչապետի ուղղակի ենթակայության տակ, իսկ խորհրդարանի նախագահ խորհրդարանական հանրապետությունում անգամ անվտանգության խորհրդի անդամ չէ։ Այս սա է իսկական ֆոկուսը։ Ավելին, խորհրդարանական կառավարման համակարգի պայմաններում խորհրդարանի անդամներն այլևս իրավունք չեն։ չեն ունենա մասնակցել կառավարության նիստերին, կառավարության նիստերը դռնփակ են լինելու, նախարարներն էլ իրավունք չեն ունենալու ազատորեն շփվել լրատվամիջոցների հետ։ Մի խոսքով, խորհրդարանի դերը դառնում է համարյա զրոյական։ Խորհրդարանը մի անգամ վարչապետ կընտրի, հետո տարին մեկ բյուջե կհաստատի և վերջ, մնացած ժամանակ ինչ ուզում են թողանեն, գրում է 4-րդ իշխանություն թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Ապրիլին ձևավորվելի կառավարության նիստերը լինելու են դռնփակ, այդպես է նախատեսված կառավարության հավանությանն արժանացած նախագծում։ Ամենաուշագրավն այս որոշման հիմնավորումն էր, որ երեք ներկայացրել է արտարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Դռնփակ անցկացնելը հնարավորություն է տալիս ավելի անկեղծ, ավելի քննադատական հայացք կուղել կառավարության անդամների առաջարկներին։ Իրական քննարկում տեղի չի ունենում, լինում է կամ նիստից հետո, կամ նիստից առաջ, ինչը նորմալ չէ։ Ավելին, Հարությունյանն ասել է, թե կառավարության նիստերին լրագրողների ներկայության պատճառով է նաև, որ ընթացքում տեղի չի ունենում իրական բանավեճ։ Համաձայնեք, հրաշալի հիմնավորում է։ Այս երկրում ամեն ինչի մեղավորը լրագրողներն են։ Հիշում եք, ժամանակին Սերժ Սարգսյանը Հայաստանից շարունակական արտագաղթի մեղքը փորձել էր լրագրողների վրա բարձել, ասելով, թե լրատվամիջոցների տարածած գաղճ մթնոլորտի հետևանքով է այդպես։ Նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն էլ լրագրողների մեղադրել էր վատը տեսնելու մեջ, գրում է ժողովուրդն ու ամփոփում։ Իսկ իրականում բոլորը գիտեն, որ Թաքուն գաղտնի, կիսագաղտնի գործելն այս իշխանությունների և անձամբ Սերժ Սարգսյանի ոչն է։
Հիմա խոսենք երևանցիներին ամենաշատ հուզող հարցերից մեկի մասին՝ տրանսպորտ։ Որոշ պաշտոնատար անձինք նախկինում չեն էլ հերքել, չեն էլ թաքցրել, որ իրենց ընտանիքի անդամները մարշրուտկայի գծեր ունեն։ Գծատերը դա այն մարդն է, որին վարորդները մուծվում են, և նստած տեղը գումարներ հավաքող համակարգը բնականաբար դժվար թե ցանկանա փոխել վիճակը, բայց սա արդեն տասնամյակներով է շարունակվում և հարուցում է երևանցիների արդեն լուրջ դժգոհությունը։ Քաղաքային ընտրությունների ժամանակ տրանսպորտի վիճակը շտկելու հարցը շատ էր շոշափվում, այն բարելավելու խոստումներ էին հնչում, և հիմա այսօր Երևանի փոխքաղաքապետը խոստացել է միջև տարեվերջ բարելավել մայրաքաղաքի տրանսպորտի վիճակը։ Տեսնենք, թե դա ինչ է, արդյոք կոնկրետ պլան է, որը հնարավոր է իրականացնել, կյանքի կոչել, թե հերթական խոստումների շարքից է։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Մայրաքաղաքի իշխանությունները խոստանում են, մինչ տարեվերջ Երևանը կամ արդեն տրանսպորտային նոր համակարգ կունենա, կամ էլ դրա իրականացման ուղղությամբ առարկայական քայլեր կձեռնարկեն։ Երևանի փոխքաղաքապետ Վահե Նիկոյանը այսօր հայտարարեց, քանի որ բարեփոխումները մասշտաբային են, ժամկետներում հնարավոր են շեղումներ, բայց մինչ այս պահը ամեն ինչ սահուն է գնում։
Ցանկալի է իհարկե, որ ունենանք մինչև տարեվերջ նաև ներդրված ավտոբուսները, բայց ես վստահ եմ, որ եթե մենք տարեվերջին ունենանք ամեն ինչ հստակ և պայմանագրերը կնքված և ավտոբուսները ներգրելու ճանապարհին լինեն, մենք նույնպես կհամարենք, որ մենք հաջողությամբ հասնենք վերջնակետին։
Նոր տրանսպորտային համակարգի ներդրումից հետո փոխքաղաքապետի խոսքով քաղաքացիները միջինը 3 րոպե կսպասեն իրենց անհրաժեշտ տրանսպորտին, ուղևորափոխադրումները ավելի արագ կկատարվեն, կստեղծվեն հատուկ հավելվածներ, որոնց միջոցով մարդիկ կիմանան, թե երբ կմոտենա տրանսպորտը։ Վահե Նիկոյանը խոստացավ, անկախ նրանից, թե քանի տրանսպորտ կփոխի քաղաքացին իր նշանակետին հասնելու համար, նա վճարելու է մեկ անգամ
մեկ ուղևորության համար անձինք վճարելու են մեկ անգամ, անկախ նրանից, թե այդ ուղևորությունը քանի այդ ուղևորության ընթացքում քանի տրանսպորտային միջոց են փոխելու։ Սա էլ կարևոր հանգամանքներից մեկն է, որը դրված է որպես սկզբունք։
Չնայած այս հանձնարարականին, Երևանի իշխանությունները պնդում են, որ դեռ պարզ չէ, թե ի վերջո ինչքան կարժենա ուղևարձը և ինչպես է այն հաշվելու։
Տարբերակները բազմաթիվ են, և ժամային, և ուղևորությունով, և շատ տարբերակներ կան, դուք էլ լավ գիտեք տարբերակները, այդ թվում նաև միջազգային փորձի հիման վրա։ Մենք ընտրելու ենք դրանցից, այնպես չի, որ մենք ինչ-որ նոր մոդել կգծենք, բայց դրանցից որը, որ կիրառելի կլինի Երևան քաղաքի համար։
Վահե Նիկոյանը ասաց, որ նախկին խոստումը ուժի մեջ է, սակագինը փորձելու են մատչելի պահել։ Այժմ վերջնականացնում են նոր տրանսպորտային ցանցը, ինչը ամենակարևորն է։ Դրանից հետո արդեն կանցնեն մյուս հարցերին։ Այս պահին հստակ է, որ նոր տրանսպորտային համակարգը կազմված է լինելու բացառապես մեծ և միջին ավտոբուսներից։ Ներկայիս 2040 միավոր տրանսպորտի փոխարեն կաշխատի 939 ավտոբուս, գծատերեր չեն լինելու, իսկ ներկայիս 115 երթուղիների թիվը կկրճատվի, դառնալով 42։ Այս ծրագրի մշակման համար ի դեպ քաղաքային իշխանությունները միջազգային խորհրդատուին վճարել են $850,000.
Նոր ցանցով հասարակական տրանսպորտի սպասարկման մեկնարկը նախատեսում ենք իրականացնել առավոտյան 6:45 գործող ցանցով առավոտյան ժամը 7-ի փոխարեն եւ ավարտել կեսգիշերին ժամը 3:11-ի փոխարեն, ըստ էության ապահովելով շուրջ 1 ժամ 15 րոպե ավել, ուրեմն սպասարկում։ Բացի այդ, առավոտյան ժամը 8-ից մինչև երեկոյան ժամը 7-ը ըստ ուղևորահոսքի ուսումնասիրության արդյունքների գնահատվել է առավելագույն ծանրաբեռնված ժամանակահատված, և նոր ցանցային ցուցանիշներով նախատեսվել է այդ ժամանակահատվածում ինտենսիվ սպասարկում կամ ցածր հաճախականություն, և այդ ժամանակահատվածում հաճախականությունը կլինի 5 րոպե։
Փոխքաղաքապետի խոսքով դեռ չեն որոշել նաև, թե որ ընկերությունից են գնելու ավտոբուսները։ Ասած, տեղյակ է այն մտահոգություններին, թե 18 մետրանոց ավտոբուսները չեն կարողանա աշխատել Երևանի փողոցներում։
Սովետական միության ժամանակ Երևան քաղաքում շահագործվում էին համակցված ավտոբուսներ, եթե չեմ սխալվում, նրանց երկարությունը մոտ 17 մետր է եղել, 16.5։ Եվ նույն փողոցներով տվյալ պարագայում նմանատիպ ավտոբուս շահագործելը որևէ խնդիր պիտի որ չառաջացնի։
Նոր ցանցով Երևանի փողոցներում նաև ավտոբուսների համար առանձին երթևեկելի գոտիներ կսահմանվեն։ Կարդիականացվի տրոլեյբուսային պարկը, վարորդներն էլ կաշխատեն հերթափոխով։ Նոր համակարգի ներդրումը մոտ $100 միլիոն կարժենա։ Նիկոյանը ասաց, որ փորձելու են մասնավոր միջազգային ընկերություններ գրավել, որը ներդրումներ կանի և իր փորձով կշահագործի նոր ցանցը։ Եթե դա չստացվի, ապա Երևան համայնքը վարկ կվերցնի։ Դրա շուրջ բանակցություններ Եվրոպական ներդրումային բանկի հետ արդեն անցկացվել են։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատավարություններ։ Իշխանությունների դեմ հանդես եկող անհատների խմբերի ծանր հոդվածներով դատավարությունները Հայաստանի վերջին ժամանակների անբաժանելի մասն են դարձել։ Նրանց մեծ մասը Ղարաբաղի պատերազմի մասնակիցներն են։ Ոստիկանության պարեկապահական շենքը գրավելու գործից երկու մարդու, Պավլիկ Մանուկյանին և Վարուժան Ավետիսյանին, իրավապահները այսօր տարել են Ժիրայր Սեֆիլյանի դատին այնտեղ ցուցվում տալու համար։ Հիշեցնեմ, որ ոստիկանության շենքերից մեկը գրաված Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամները պահանջում էին ազատ արձակել Ժիրայր Սեֆիլյանին։ Տեսնենք, թե այսօր այդ դատարանի դահլիճում ինչ է տեղի ունեցել։ Հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Շուրջ 2 տարվա դատարից հետո Ժիրայր Սեֆիլյանն այսօր դատարանի դահլիճում հանդիպեց Պավլիկ Մանուկյանին և Վարուժան Ավետիսյանին, ովքեր եկել էին Սեֆիլյանի գործով ցուցմունք տալու։ Ժիրայր Սեֆիլյանի ձերբակալությունից 2016 թվականի հունիսից ի վեր ընդդիմադիր գործիչները դեմարդեմ չէին շփվել։ Սեֆիլյանի հետ հանդիպում տեղի ունեցավ նաև Սասնա ծռերի կողմից ոստիկանական գնդի տարածքը գրավելու օրերին։ Իշխանությունները չկատարեցին զինված խմբի պահանջը, գրաված գնդի տարածքը կբերել հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդին։ Դատավորն այսօր նախ բավարարեց պաշտպանների միջնորդությունը և վաղաժամ դահլիճ վերադարձրեց նիստերից 8 ժամով հեռացված Ժիրայր Սեֆիլյանին և Գևորգ Սաֆարյանին, ապա թույլ տվեց, որ Պավել Մանուկյանն ու Սեֆիլյանը ողջագուրվեն, մի քանի բառ փոխանակեն։
Այնուամենայնիվ դատարանը ևս մեկ հնարավորություն է ցանկանում տալ Սեֆիլյանին և Սաֆարյանին դատական քննությանը մասնակցել, ակնկալելով նրանց պատշաճ վարքագծի դրսևորում։
Պավլիկ Մանուկյանը հարցակնվեց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու գործով։ Պատմեց, ապրիլի 24-ին հանրահավաք էին անելու, ամեն ինչ օրենքի շրջանակում, մեղադրանքը շինծու է։
Միտինգը թույլատրված է եղել, քաղաքապետարանի կողմից թույլատրություն են ունեցել։ Մենք եթե հատկապես Ժիրայր Սեֆիլյանի հետ մեր ողջ երիտասարդությունը զոհաբերել ենք հայերենի ինքնապաշտպանության և ժողովրդի համար, ինչպես ցույց կտայինք ժանգվածային անկարգություններ։ Բնականաբար մեզ ոչ մեկի բնակարանից ոչ մի բան չկարողացան բացահայտել, առավոտ ժամը 7-ին ինձ անկողնումիչից հանել բերել, ընդդեմ չհասկացա ինչի համար և ինչի համար էլ բացահայտեցի։
Մանուկյանը հիշեցրեց, Ժիրայր Սեֆիլյանը նորից իրավապահների ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց, երբ առաջինը հայտարարեց, որ ապրիլյան պատերազմին հայկական կողմը տարածքային կորուստներ է ունեցել։ Փաստը հետո հաստատեց նաև Սերժ Սարգսյանը։ Ըստ մեղադրանքի Սեֆիլյանն ու համախոհները սադրիչ ելույթներով զանգվածային անկարգություններ են նախապատրաստել։
Եթե դուք համարում եք Սադրիչ այն ելույթները, որով մենք ասենք մենք պատրաստ ենք գնալու մեր հայրենիքի բռնագրաված տարածքները հետ ազատագրել, խնդրեմ կարող եք թե Սադրիչ համարել։ Եթե դուք համարում եք Սադրիչ այն ելույթը, որ մենք ասում ենք մեր երիտասարդ տղաներին պատրաստ ենք դիսկերից անել եւ մենք հին ազատամարտիկներս հետ վերցնել, ի նկատմամբ Թալիշը եւ Լելեթափանք, կարող եք Սադրիչ համարել։ Եթե ստանանք հայրենիքի այդ թանկարժեք բեկոր հողերն անվանում են ամպիտան, ինչու՞ Ժիրայ Ստեփանյանին եւ Պանիկյանին Սադրիչ չեն համարի, որ այս մարդկանց համար մենք համարում ենք ոչ ցանկալի անձ։ Այս մարդկանց պետք է կառավարվող ընդդիմություն ձևական։
Պավլիկ Մանուկյանին զայրացրեց Ժիրայ Ստեփանյանին առաջադրված մեղադրանքից մեջբերումը, թե սկսած 2014 թվականից նա համախոհների հետ անկարգություններ կատարելուն պատրաստ խմբեր է հավաքագրել։
Ժիրայ Ստեփանյանը 91 թվականին առաջին գյուղ ազատագրողներից մեկն էր, որի զինվորը ելնելու համար ես հպարտեմ առ այսօր, ինչպես կարող եմ որակել մի մարդու այդպիսի ստոր մեկնաբանությամբ։ Ժիրայ Ստեփանյանն ուղղակի խանգարում էր այս հիշատիշների շատերի եւ իրերը կոչում էր իրենց անունով եւ կոչելու ենք էլի, որտեղ Հայաստանում մարդու իրավունք հասկացությունը գոյություն չունի։ Մենք մեզ պիտի փորձենք տականել, թե չէ։ Անցնա 25 տարուց ավելի լափում են, ուտում են, միջև ասֆալտը քերել են։ Ինչ պիտի անենք։
Դատավորը Պավլիկ Մանուկյանին թույլ չտվեց հայտարարության հանդես գալ հարցաքննությունն ավարտված համարելով։
Պարոն Մանուկյան, ես խնդրում եմ,
Քեզ ինչպես դիմեմ, սիրելիս։
Նախագահ դատավորին դիմում են հարգելի դատարան արտահայտել։
Է, հարգելի թողել եք որ մնա։ Եթե դու Ժիրայ Ստեփանյանի պես մեծությանը հայկական ժողովրդական հերոսին ամբաստանյան ես համարում, այդ դեպքում ես Հայաստանում եւ հայկական ընդհանրապես համակարգում արդարադատություն բառը եւ դատարան բառը չեմ տեսնում։ Ելնելով դրանից, ես նույնիսկ շատ սիրալիր եմ գտնում քո հանդեպ աղջիկս։ Դու չեք տալիս ես խոսքալսեմ։
Հարցակնությունը ավարտվել է, արտահայտվելու հնարավորություն
կա։ Եղավ հանդիպում Սարսե Թագուհին եւ Հալիցնգաց ասպետ, հա՞։ Հեքիաթին վերջը մտածելա։
Դահլիճ բերվեց Վարուժան Ավետիսյանը, չնայած ոստիկանների արգելքին, նա եւս մի քանի վարկանով ողջագրվեց Սեֆիլյանի հետ։ Վարուժան Ավետիսյանի հարցաքննությունը սակայն տեղի չունեցավ, դատարանը պահանջում էր, որ նա ցուցմունք տա կանգնած ամբիոնի մոտից, Ավետիսյանը հրաժարվում էր։
Մոտեցեք, խնդրեմ, ամբիոնին։ Դատարան արձանագրելու է, որ ըստեղության դուք ձեր վարքագծով հրաժարվում եք այս հարցաքննությունից։
Հայաստանում դատարան չկա, դա ռեժիմի գործիք է, պատրաստ են պատասխանելու պաշտպանական կողմի հարցերին, սակայն կպատասխանեմ նստած տեղից։ Եվ որպես Հայաստանի քաղաքացի ես լիրավ կերպով իրականացնում եմ իմ իրավունքները։
Ի վերջո Վարուժան Ավետիսյանն առանց ցուցմունք տալու հեռացվեց դահլիճից։ Փաստաբանները պնդում էին, որ դատավորն իրավունք չուներ ՎԿ-ի կարգավիճակում հարցաքննության բերված գործչին հեռացնել նիստից։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու գործով անցնում է նաև Գարեգին Չուկացյանը, ով սակայն 2016 թվականից հետախուզվում է իրավապահների կողմից։ Իսկ Ժիրայ Ստեփանյանին մեղադրանք է առաջադրված նաև, որ կազմակերպված խմբի կազմում զենք է ձեռք բերել, որպեսզի ռազմավարական նշանակության շենքեր զավթի։ Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդը թատրոն է որակել այս դատավարությունը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ այլ տեղ լսվում է Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատար Ղարաբաղի պաշտպանության առաջին նախարար Սամվել Բաբայանի վերաքննիչ բողոքը։ Նա 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Իգլայի գործով, բայց մեղադրական եզրակացությունում նշված չէ ամենագլխավորը, թե նրա ինչին էր պետք այդ Իգլան։ Սամվել Բաբայանը իրեն մեղավոր չի ճանաչել, պնդել է, որ գործը քաղաքական է, նա ձերբակալվել է անցած տարվա խորհրդանական ընտրություններից օրեր առաջ։ Սամվել Բաբայանը աջակցում էր ընդդիմադիր Օրո Դաշինքին։ Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատարի Վճռաբեկ Բողոքի մասին պատմում է Անուշ Մուրադյանը։ Լսենք։
6 տարի ազատազրկման դատապարտված Սամվել Բաբայանն այսօր վերաքննիչ քրեական դատարանին միջնորդություն ներկայացրեց, դատարան կանչել եւ հարցաքննել Իգլայի գործով առանցքային դերակատարում ունեցած եւ դեկտեմբերի վերջին Վրաստանից Հայաստանին հանձնված Ռոբերտ Աղվանյանին։ Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատարն ասաց. «Վերջապես հարցրեք այդ մարդուն, արդյոք ին պատվերով է նա ձեռք բերել դյուրակիր Զենիտահրթիռային համալիրը, իսկ եթե դա չեք անելու, ապա հաստատում եք, որ ինձ պատվերով եք դատում»,» հայտարարեց Բաբայանը։
Ընտրում եմ Արգենի դատարանը, միջնորդում եմ, որ այդ անձը, որ Վրաստանից բերել են, գործը մասով անջատված է, կարտովը կայի կարգավիճակում, Հեղադրյանի կարգավիճակում, արդեն դուք որոշեք, մարդու նորավիր ենք ստեղ, մի հատ հարց ուղենք, այդ մարդը Վրաստանի տարածքից, ինչ որ ձինամթեր, ինչ որ բան տեղափոխել Հայաստանի տարածք, այդ մարդու հետ ինչ ապրիշտում, եթե մենք սա չենք անում, ասենք հուսալ, պատվերը հաստատում եք, կամ պիտի անեք, կամ պիտի ունենք, որ հա պատվերը հաստատված է, պետք է դատեք։
Ռոբերտ Աղվանյանն ու մասին հիշատակեց Բաբայանն այս գործի առանցքային մեղադրյալներից է։ Նա Էջմիածնի բնակիչ է եւ վերջին տարիներին ապրել է Վրաստանում։ Հիշեցնեմ, որ ըստ մեղադրանքի Աղվանյանը 38,000 ԱՄՆ դոլարի դիմաց պատրաստակամություն էր հայտնել տրամադրել դյուրակիր Զենիտահրթիռային համալիրը, ապա պայմանավորվածություն ձեռք բերելով մի շարք անձանց հետ 4,000 դոլար կանխավճար ստանալով Իգլան հանձնել էր Հրաչյա Մալյանին։ Նկատենք, որ ըստ էության լինելով Իգլայի վաճառողը, Աղվանյանն այս գործով դատարանում երբեք չի հարցակ նվել։ Նա հայտնաբերվել էր դեռ մարտի 27-ին Թբիլիսիում, բայց Հայաստանի ներհանձնվել Բաբայանի գործով վճռի հրապարակումից 1 ամիս անց, դեկտեմբերի վերջին։ Նախագահ դատավորն այսօր քննության առարկա սակայն չդարձրեց Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարի միջնորդությունը, նշելով, որ դրան կանդրադառնան հաջորդ փուլում։ Բաբայանն էլ հայտարարեց. «Ինձ դատեք փաստերի, այլ ոչ թե ենթադրությունների հիման վրա»։
Կարակ մեղադրեք, իհարկե, օրենքներ են դուք դատարանել։ Ոնց ուզեք, բայց եթե խոսում ենք օրենքի դաշտից, փաստերից, ապա չունեք այդ որևից է փաստ։ Եթե մենք ենթադրություններով ենք իմանալ, ենթադրությունները դատում ենք ուսուցիչը հանգիստի համար նստել։
Ինչ վերաբերում է մյուս մեղադրանքին, փոխարկման արդյունքում ձեռք բերված հանցավոր ճանապարհով ստացված եվրոթղթադրամներին, ապա Բաբայանն ասաց. «Երբեք չի ժխտել, որ այդ գումարը պատկանել է իրեն»։ Նա սակայն կրկին պնդեց, նախաքնության մարմինն ու առաջին Ատյանի դատարանը գործի մանրամասները չեն բացահայտել։ Ինքը մատնանշել է գումարի ստացման սկզբնաղբյուրը ազգությամբ ռուս Վասյային։ Բաբայանի պնդմամբ անգամ ռուս իրավապահներն այս մասով հանցակազմ չեն հայտնաբերել։
Ես մատնանշել եմ, ումից եմ ստացել գումար։ Ձեր քնիչ եղել է Մոսկվայ։ Մոսկվայ հարավիրել է այդ մարհատին, այդ ով որ գումարը ուղարկել է։ Տվել է Վասյայի անուն, ազգանունը, հեռախոսի համար մարհատի ծուզմունքը կա, չեն թաքցրել։ Սկզբախբր որտեղից է։ Խնդրեմ կանչեք, եթե ռուսները այդքան էշ էին, ձեր ժապել չեն հասկանում, որ քրական գործ կարելի է բացահայտել, նրանք ասում են, ստե գործ չկա, ուղարկվել, դուք ստե գործ եք հարուցում, 8 ամսից հետո։
Դատարանում այսօր խոսեց նաև Իգլայի գործով մյուս մեղադրյալ Արմեն Պողոսյանը։ Նա ըստ մեղադրանքի Իգլա ձեռք բերելու հարցում համագործակցության առաջարկ է ստացել Սանասար Գաբրիելյանից, ապա կապ հաստատել Հրաչյա Մալյանի, վերջինս էլ Ռոբերտ Աղվանյանի հետ։ Պողոսյանը ասաց, քանի որ Իգլան որպես նվեր էր լինելու բանակին, մտածել էր, թե դրանում հանցակազմ չկա։ Դատավորն էլ հետաքրքրվեց, ինչու է իր վրա վերցրել պաշտպանության նախարարության գործառույթները։
Պետական համապատասխան մարմիններ կան դրա համար, որոնք զբաղվում են տրամադրելու բոլոր գործառույթները, պետականորեն իրականացնում է, դուք ինչ եք ձեր վրա այդպիսի գործառույթներ վերցրել, մտել այդպիսի ռիսկի տակ, որ հիմա այստեղ նստած
եք։ Դե հիմա ունեցել են նման խոսակցություններ, Սանասար Գաբրիելյան ասել է, որ ես 51 թվի, ես ինձ մեքենան վերել եմ հանձնել, այն ժամանակ ո՞նց եմ արել, հիմա էլ եմ ձեզ։
Այսինքն դու հիմա չի փոխվել ես։
Պողոսյանը նշեց, երբ իմացել է, որ Իգլայի ձեռքբերման հարցում կարող է խնդիրներ ունենալ, օրենքի հետ հրաժարվել է գործարքից։ Բաբայանի մարտական ընկեր Սանասար Գաբրիելյանն էլ հավելեց, այդ մասին իրենց զգուշացրել է հենց Սամվել Բաբայանը։ Գաբրիելյան այսօր ևս ցանկացավ խոսել, սակայն դատավորը թույլ չտվեց խոստանալով այդ իրավունքը տալ հաջորդ նիստերի ժամանակ։ Դատը հետաձգվեց մինչև փետրվարի 9-ը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կուտակվող թոշակներ։ Այս համակարգը ներդնելու ժամանակ իշխանությունները բավականին շատ գովազդ էին անում, որ ապագայում թոշակի անցնող մարդիկ արդեն բավականաչափ գումեր գումար կունենան կուտակած նորմալ ապրելու համար։ Սակայն մինչև հիմա, գրեթե 2-3 տարի անց, դեռևս 8 կետեր կան, բանն այն է, որ 2014 թվականից պետական հիմնարկների աշխատողների համար կուտակային այս ձևը գործում է, բայց վճարող մարդը չի կարողանում հետևել, չի կարողանում տեսնել, թե հիմնադրամում ինչքան գումար է հավաքվել, ինչքան է իր հաշիվը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իմ 5%-ին այս երկու թվերից ոչ մեկը չի համընկնում։
Մասնագիտությամբ հաշվապահ Շողեր Բաբայանը 2014 թվականից պարտադիր կուտակային համակարգի մեջ է։ 4 տարվա աշխատավարձից ամեն ամիս 5% փոխանցվել է ֆոնդի կառավարչին։ Ինքը չի ընտրել ոչ կառավարչին, ոչ էլ ֆոնդը։ Չի հիշում անգամ առաջարկված 3 ֆոնդից որ մեկն է պատասխանատվություն կրում իր ապահով ծերության համար։ Եթե չհիշեցնեինք իր հաշվի համարի մասին, ասում է այսօր էլ չէր ստուգի։ Ինքնուրույն կարող է հաշվել, ինչքան գումար է հավաքել, իսկ բանկոմատի տրամադրած կտրոնից գլուխ չի հանում։
Բայց դե դրա վրա ինչքան է տոկոսն ստել։ Ինքը այս պայդրությամբ ինչ եկա մտաբերություն ունի եւ այլն, այդ ես չեմ կարող ասել, ստեղից է բան չհասկացա։
Մեր դիտարկման արդյոք սխալ չէ սեփական փողերի նկատմամբ այսպիսի անտարբերությունը, Շողերը ցավով արձագանքեց։
Ֆոնդերին հնարավոր չի հետևել։ Տեսեք, ասում են, որ օնլայն հնարավոր է, հա, այդ ամեն ինչը անել։ Ես իմ քարտով փորձել եմ մի քանի անգամ ծրագիր մոտ գործել, չի ստացվել։ Արդեն այն վիճակն է հասնում, որ ինչ ուզում ա լինի։ Երևի հենց դրան էլ ձգտում էի, որ կգա մի օր, մարդկանց մեջ այդ ցանկությունը կմարի, էլ չի վերահսկողություն չի լինի։ Եթե ունենայինք վստահություն, գոնե կվերահսկեինք, կբացեինք, կտեսնեինք այնտեղ ինչքան գումար ունենք, մի քիչ է կոգևորվենք այդ գումարով, բայց չկա այդ հնարավորությունը, նույնիսկ ցանկություն էլ չկա։ Համարում եմ ես որպես, որ եկամտային հարկս մի քիչ ավելա։ Գործված գումար եմ համարում, որ ոչ մի ձև հետ չեմ բերելու։
Չնայած այս պատկերին, անցած տարեվերջին աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը Ազատության եթերում հայտարարեց. համակարգը կայացած է, ընդգծելով 180 հազարից ավելի մասնակիցներ կուտակային համակարգում են, ակտիվները կառավարող ընկերություններում էլ շուրջ 80 միլիարդ դրամի միջոցներ կան։ Արդեն հուլիսի 1-ից 1974 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծնված աշխատող բոլոր քաղաքացիները պետք է իրենց աշխատավարձի 5%-ը փոխանցեն կենսաթոշակային հիմնադրամներին։ Համակարգը տարի արդեն կգործի ամբողջությամբ, այժմ դրանում ներգրավված են միայն պետական ծառայողները, աշխատաշուկան նոր մտնողները եւ կամավորները։ Թեպետ աշխատողները պնդում են, որ հնարավոր չէ ստուգել ֆոնդերի եկամտաբերությունը, նախարարը վստահեցնում է, տարեկան շուրջ 13% եկամտաբերությամբ այդ գումարներն աշխատել են հոգուտ քաղաքացիների։
Գումարային աշխարհով, եթե դիտարկենք, փայի արժեքը 1000 դրամից նախնական երբ առաջին անգամ համակարգը ներդրվել է 1000 դրամից դարձել է 1450 մոտ 50 դրամ, այսինքն շուրջ 45% աճել է փայի արժեքը, իսկ դա նշանակում է ուղիղ մեր աշխատող քաղաքացիների բաղակենսաթոշակառուների խնայողությունների ավելացում կուտակում, որից բաղակենսաթոշակ պիտի ստանան։
Ըստ նոր համակարգի կենսաթոշակը հնարավոր է ստանալ 63 տարեկանից հետո, միայն առանձին դեպքերում մինչև թոշակի անցնելու տարիքը։ Իդեպ, Ազատության հետ զրույցում համակարգում ներգրավածներից մի քանիսը ևս խոստովանեցին, որ չեն հետևում իրենց հաշիվներին, որովհետև չեն հավատում, որ այդ գումարները երբևէ ետ են ստանալու։ Ազատության հարցմանի պատասխան կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերը կառավարող երկու միջազգային ընկերությունները, ֆրանսիական Ամունդի Ագբա Ասետ Մենեջմենտն ու գերմանական Ցեկվադրատը, ևս ընդունեցին մասնակիցների հետաքրքրվածության աստիճանը, ցածր է։ Ի տարբերություն համակարգի առաջին տարիների, Ցեկվադրատից տեղեկանում ենք, որ ընկերությունը 2016-17 թվականներին աշխատել է շահույթով, Ամունդիից էլ պատասխանը գրեթե նույնն է։ Ավելացնում են սակայն, որ գործունեության առաջին տարիներին կատարած ներդրումային ծախսերը դեռ ամբողջությամբ չեն փոխհատուցվել։ Հիշեցնենք, հայտնի էր դարձել, որ 2015 թվականին այս ֆոնդերը աշխատել են վնասով։ Երկու կառավարիչներն էլ ստեղծված անվստահության մտնոլորտի համար ունեն մեկ պատասխան, նույնիսկ ֆոնդի կառավարչի ստանանկանալու դեպքում մասնակիցների միջոցները չեն վտանգվում, քանի որ գումարը մասնակիցների սեփականությունն է եւ առանձնացված է կառավարչի սեփական միջոցներից։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին ընդդիմացող ելք խմբակցությունում այդուհանդերձ չեն կիսում նախարարի եւ ֆոնդերի կառավարիչների լավատեսությունը։ Խմբակցության քարտուղար Գևոր Գորգիսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, պատրաստվում են մինչև հուլիսի 1-ը օրինագիծ ներկայացնել խորհրդարան։ Առաջարկվող փաստաթղթով պահանջելու են չեղարկել պարտադիր բաղադրիչը։
Եթե ինչ-որ մի ապրանք լավն է, իրեն պարտադրել պետք չէ, հաց մարդը կցանկանա դա գնել, այսինքն եթե համակարգը լինի այնպիսին, որ վստահություն նշնչի, որ մարդիկ զգան, որ այդտեղից իրենց օգուտ է լինելու, մարդիկ կամավոր կմտնեն այդ համակարգի մեջ։ Եվ մոտեցումը մեր այսպիսին է, եւ մինչեւ հիմա էլ շարունակում ենք պնդել, որ այդպես պարտադրելը ուղղակի անընդունելի է, եւ նույնիսկ հակասահմանդրական եւ սահմանդրական դատանի վերջի վճռի նույնիսկ համապատասխանեցված չէ օրենքը։
Ժամանակին դեմ եմ շարժման ակտիվիստ, այսօր արդեն պատգամավոր Գորգիսյանը պետական համակարգում հայտնվելուց հետո կուտակային համակարգում է ներգրավել։ Խոստովանեց, անգամ ինքը տեղյակ չէ, ինչ է կատարվում հաշիվներում։ Ընդդիմադիր ելքը շարունակում է պնդել, ներկայիս օրենքը չի ապահովում գումարների վերադարձի երաշխիքը։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոնդոնի Արսենալի մարզիչը ասել է, որ Հենրիխ Մխիթարյանը հնարավոր է մասնակցի վաղը կայանալի Էվերտոնի դեմ խաղին։ Հիշեցնեմ նաև, որ ձմեռային տրանսֆերների վերջին օրը, հունվարի 31-ին, Արսենալը պայմանագիր կնքեց Դորտմունդի Բորուսիայի հարձակվող Պիեր Էմերիկ Օբամայենգի հետ։ Նաև Մխիթարյանը ժամանակին Բորուսիայի միասին խաղացել են, և ակնկալվում է, որ նրանք միասին արդյունավետ խաղ կցուցադրեն նաև Արսենալում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Արսենալի գլխավոր մարզիչը չի բացառում, որ վաղը Էվերտոնի հետ հանդիպմանը կարող է միաժամանակ խաղադաշ դուրս բերել իր հարցակողական քարյակի բոլոր անդամներին՝ Դորտմունդից եկած Օբամեյանգին, Մանչեսթերից տեղափոխված Մխիթարյանին, Օզիլին եւ Լակազետին։
Այդպիսի հնարավորություն միշտ կա, կգնամ ես դրան։ Գուցե, կարծում եմ, այո, հնարավոր է, որ այդպես էլ լինի։
Այսօր խոսելով Արսենալի կնքած վերջին գործարքների եւ ակումբ եկած նոր ֆուտբոլիստների մասին, Արսեն Վենգերը նշել է. այս դժվարին փուլը հաջողությամբ ավարտելուց հետո կարող ենք արդեն կենտրոնանալ հաղթանակների եւ մրցակցության վրա։ Ընդ որում Արսենալի երկարամյա մարզիչը չի թաքցրել։ Մեծ հույսեր է կապում Հենրիխ Մխիթարյանի եւ Պիեր Էմերիկ Օբամեյանգի հետ, որոնց հաջող համագործակցությունն ու ընկերությունը սկսվել է դեռ Դորտմունդի Բորուսիայից։
I hope yes because their players have played together։
Հույսունեմ, որ նրանք կրկին հաջողություններ կարձանագրեն։ Նրանք խաղացել են իրար հետ, լավ ճանաչում են միմյանց և հաջող փուլ են անցել միասին։ Մենք հարցակողական թիմ ենք, այդ իսկ պատճառով հուսով եմ, որ նրանք կարող են վերստեղծել այն հիանալի փոխմբռնումը, որ ունեին Դորտմունդում։
Understanding the head of Dortmund.
Մխիթարյանն ու Օբամեյանգը Դորտմունդի Բորուսիայում 3 խաղաշրջան են անցկացրել, դառնալով 10-նյակ գոլերի հեղինակ։ Վերջին միասնական խաղաշրջանի ընթացքում 2015-16 թվականներին երկու ֆուտբոլիստները միասին 106 միավոր էին հավաքել գոլ փոխանցում համակարգով, ինչը փորձագետները գերազանց արդյունք են համարում։ Հենց այդ հաջող խաղաշրջանից հետո էր, որ Մխիթարյանը տեղափոխվեց Manchester United, մինչդեռ 28-ամյա գաբոնացին ստիպված էր եւս 1.5 տարի սպասել Պրեմիեր լիգա հասնելու եւ Մխիթարյանին միանալու համար։ Հրաշալի է, որ կրկին միասին են եղբայր ողջունելով Օբամեյանգին, օրեր առաջ Instagram-ում գրել էր Մխիթարյանը։ Օբամեյանգն էլ Արսենալի կազմում տված առաջին իսկ հարցադրությամբ խոսել էր հին ընկերոջ մասին։
I'm really happy to be here and of course I can join Miki.
Ես իսկապես երջանիկ եմ, որ այստեղ եմ, Արսենալում, եւ կարող եմ միանալ Միկիին նույն թիմում։ Իսկապես երջանիկ եմ, որ այս հզոր ակումբում եմ, որը մեծ պատմություն եւ Թերի Անրիի նման հզոր խաղացողներ ունի։
Բրիտանական մամուլը վերլուծելով Լոնդոնյան ակումբի վերջին համալրումները, փաստ հիմա արդեն Մխիթարյանի եւ Օբամեյանգի հետ Արսենալը կարող է վերագտնել արագ ֆուտբոլի զգացումը։ Օբամեյանգին թերագնահատում են, երբ նրան առանձնացնում են միայն արագության համար, գրում է Guardian-ի մարզական մեկնաբանը մանրամասնելով։ Ճիշտ պահին ճիշտ տեղում հայտնվելու, թիմակիցների հետ համագործակցելու ունակությունը եւ գոլերի հոտարությունը Օբամեյանգին շատ ավելի արժեքավոր են դարձնում։ Նրա արագաշարժությունը պետք է որ ուժեղազդեցություն ունենա Արսենալի հարձակումների վրա։ Մյուս ակնհայտ նպաստավոր հանգամանքն էլ այն է, որ ակումբում կրկին ստեղծվում է Օբամեյանգ-Մխիթարյան դաշինքը, որի արդյունավետությունն ու հաջողությունն արդեն ապացուցված է։ Դորտմունդում այդ երկու խաղացողների համագործակցությունը բեղմնավոր էր եւ հիմա այն կարող է հետ բերել Արսեն Վենգերի երբեմնի բարձր արագությամբ խաղավոճը։
<Sess-> Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նկատողություն է հայտնել Ռուսաստանի նախագահ, նախագահական ընտրությունների թեկնածու Վլադիմիր Պուտինի մամուլի խոսնակին։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակցին, տեսնենք թե ինչ է ասել Դիմիտրի Պեսկովը, ինչ է խախտել, որի պատճառով նկատողություն է ստացել, թե այս ամենը պարզապես ձև է, տեսեք դեմոկրատական ընտրապայքար է ընթանում։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլլա Պանֆիլովան այսօր նկատողություն է արել Ռուսաստանի նախագահ և նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովին ընտրական կանոնները խախտելու համար։
Я сейчас от имени Центральной избирательной комиссии сделаю замечание пресс-секретарю президента.
Панфилова հրաժարվել է ասել, թե կոնկրետ ինչ հայտարարության մասին են խոսքը, սակայն նշել է, որ հունվարի 29-ին Պեսկովն իր գնահատականն է տվել նախագահի թեկնածուին, ինչն արգելված է Ռուսաստանի օրենքներով, և Պեսկովի այդ գնահատականը մեջբերել են ռուսական գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները։ Պեսկովին հունվարի 29-ին, հիշեցնեմ, հարցրել են, թե արդյոք հունվարի 28-ին ավարտ ու կազմակերպած բողոքի ակցիաները չեն վնասում Պուտինի վարկանիշին, ասել էր, թե Պուտինն այսօր անկասկած քաղաքական դաշտի առաջնորդն է և իրական մրցակից չունի։ Պեսկովն այսօր ստիպված է եղել ներողություն խնդրել այս հայտարարության համար, նա մասնավորապես ասել է. Ես լսեցի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նկատողությունը և ներողություն եմ խնդրում, որ թույլ եմ տվել այնպիսի հայտարարություններ, որոնք կարող են դիտվել որպես կարոշչություն։ Ռուսաստանցի բլոգերներն ու վերլուծաբանները գրում են, թե Կրեմլը այսպիսով որոշել է իրական ընտրությունների պատրանք ստեղծել։ Ի դեպ, հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման ռուսաստանյան կենտրոնը ՎՑՅՈՄ-ը վերջին հարցման արդյունքներն է այսօր հրապարակել, որոնց համաձայն Պուտինի վարկանիշը մի փոքր իջել է և 70%-ից մի փոքր ցածր է այսօր։ Հունվարի վերջին օրերին անցկացրած հարցման համաձայն այսօր ռուսաստանցիների 69.9%-ն է պատրաստ իր ձայնը տալ Պուտինին, իսկ դեկտեմբերի սկզբին Պուտինի վարկանիշը կազմում էր գրեթե 75%։ Լևադա կենտրոնը ընտրությունների հետ կապված հարցումներ հրապարակելու իրավունք չունի, քանի որ գրանցված է Ռուսաստանում որպես արտասահմանյան գործակալ, և այսօր վարկանիշների մասին տվյալներ հրապարակում է միայն ՎՑՅՈՄ-ը, անկախ փորձագետները վերապահումներով են ընդունում ՎՑՅՈՄ-ի տվյալները։ Նույն այս հարցման համաձայն Պուտինը իրական մրցակից չունի, երկրորդ հորիզոնականում է կոմունիստների թեկնածու Լենինի անվան սովխոզի տնօրեն Պավել Գրուդինին մոտ 7.5%-ով, երրորդը Վլադիմիր Ժիրինովսկին է նրա վարկանիշը վերջին հարցման համաձայն այսօր կազմում է 61%։ Լիբերալ համարվող թեկնածուներից ամենաբարձր վարկանիշ նստայդ հարցման ունի լրագրող Քսենիա Սապչակով 1.2%։ Հարցված ռուսաստանցների մոտ 70%-ը պատասխանել է, որ պատրաստվում է գնալ ընտրատեղամասեր։ Հիշեցնեմ, նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում մարտի 18-ին են։ Ընտրություններին առանց կասկածի հաղթել է գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, որ մասնակցում է ընտրություններին արդեն 4-րդ անգամ և երկիրն իրականում ղեկավարում է 2000 թվականից։ Եթե Պուտինի նոր նախագահության առաջիկա 6 տարիներին չփոխվի Ռուսաստանի սահմանադրությունը, այս 6 տարիները 65-ամյա Պուտինի պաշտոնավարման վերջին տարիներն են լինելու։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Մշակույթ. Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը սկսում է 2018-ի համերգաշրջանը, առաջիկա համերգների և նվագախմբի խնդիրների մասին լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս երեկո Արամ Խաչատրյան համերգասրահում Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ և Սինգապուրցի անվանի դիրիժոր Ջեյմս P. Լիուի ղեկավարությամբ կանչեն Դվորժակի Մոցարտի Սիբիլյուսի ստեղծագործությունները։ Համերգի մենակատարն է Գերմանիայից հյուրընկալված դաշնակահարուհի Կատարինա Թրոյտլերը։ Նա որպես մենակատար ելույթ է ունեցել աշխարհի լավագույն սիմֆոնիկ նվագախմբերի հետ։ Հանդես է եկել նաև Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ։ Այս երեկո կայանալիք համերգն, ինչպես մեր զրույցի ընթացքում այսօր շեշտում էր ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի տնօրեն Ռուզան Սիրունյանը։
Այո, քանի որ երկարատև դադարից հետո մոտ 1 ամիս համերգներ չենք ունեցել, կարծես թե իրապես մեր լսարանը, հանդիսատեսը ֆիլհարմոնիկ ինձ շատ կարոտել էր, նույնիսկ Facebook-յան էջերում գրում են, որ իրապես կարոտել են մեզ, և այսօր լեփլեթուն դալիճով համերգ կունենանք, ունենք Սինգապուրցի դիրիժոր և ունենք գերմանացի դաշնակահարուհի, որոնք արդեն մեր հանրությանը ծանոթ են, որովհետև ֆիլհարմոնիկի հետ համագործակցել են։
Եվ սա տարվա առաջին համերգն է։
Այո, այս տարվա առաջին համերգին։
Ընդհանուր առմամբ ինչ եք նախատեսում այս տարի։
Գիտեք, այս տարվի կարծես սկսվել է դիրիժորների շքերթով, որովհետև մենք մարտ ամսին արդեն մեր 4 համերգից 3 համերգը մենք ունենք հյուր դիրիժորներ, եւ կարծես հետաքրքրությունը շատ ացել է ֆիլհարմոնիկի շուրջ միջազգային ասպարեզում, քանի որ մենք անգլիական ագենտուր ունեցանք, եւ այո, դրանով նաեւ ֆիլհարմոնիկի հեղինակությունն է բավականին բարձրացել։ Իրենք են ցանկություն հայտնում, մայստրո Թոփչյանի անձնական կապերը շատ մեծ դեր են խաղում, քանի որ նա ինքն էլ վերջերս շատ դրսերում է ելույթներ ունենում, եւ այդ փոխադարձ համագործակցության արդյունքում ունենում ենք լավ սոլիստներ եւ դիրիժորներ։
Ասիք ագենտուր, դա ինչ բան է։
Դա, այսինքն, անգլիական շատ հայտնի ագենտուր մեզ վերցրել է իր հովանավորության տակ, եւ այսուհետ զբաղվելու է մեր արտասահմանյան գործունեությամբ։
Այսինքն, դա կազմակերպություն է։
Կազմակերպություն է,
եւ իրենք զբաղվում են ձեր յուրախաղով։
Այո, վերջերս, երբ մենք Իսպանիայում համերգ ունեցանք, հատուկ Անգլիայից եկան նվագախումբը լսելու, եւ այդ արդյունքում կարծում եմ, որ հավանեցին եւ որոշեցին, որ կզբաղվեն մեր արտասահմանյան գործունեությամբ։
Անոմնենի հիմնախնդիրներ չեն կարող չլինել, որոնք են ձեր ամենակարևոր խնդիրները, որ կուզենայիք լուծվեն։
Գիտեմ, տարիներ շարունակ մենք այդ հիմնախնդիրը բարձրացրել ենք, որը կապված է ֆիլհարմոնիկի գործիքների հետ, սակայն ուրախ լուրով ուզում եմ ասել, որ աշնանից սկսած մենք արդեն այդ խնդիրը կարծես թե մասնակի սկսում ենք լուծել, որովհետև մենք ձեռք բերեցինք 8 շեփորներ Գաբոյ, որը իհարկե մեզ օգնեց համահայկական հիմնադրամը, Հայաստան հիմնադրամը, իսկ տարվա սկիզբը ուրախությամբ պետք է ասեմ, որ 4 տրամբոններ արդեն հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հովանավորությամբ եւ շարունակական, դա այդ ծրագիրը շարունակվելու է, եւ բավականին գումար տրամադրել են հենց հատուկ հիմնականում գործիքներ ձեռք բերելու համար, որով ի վերջո կլուծենք մենք ֆիլհարմոնիկի գործիքների արդ։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաչ Մելքումյանն էր, տեսչում։